een ek in die teenwoordigheid van die Heilige God. Ons sê saam, ons sien die berge en ons vra, waar kom ons hulp vandaan? Die Here hoor ons aan, hy sal voor ons struikel, ons elkeen dra, sy waaksame ontferming bied vir ons gevaar, bied vir ons teen gevaar beskerming. En daarom kind van God, genade, barmhartigheid en vrede, van God ons Vader, Christus Jesus die Here, in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here verder, Psalm 138:1 se eerste strofe, en daarna kan u weer u se plek inneem. Doen belydenis van ons geloof, dankbaar, kinderlik en opreg. Die apostoliese geloofsbelydenis, maar ter inleiding, om het so uit te druk, die woorde van Psalm 9, die kloeteomdigting, se 7de strofe. Wees my genadig, sta my by, dat ek u weldaad kan bely. U wat my uit die dood terugbring in Sion, sal ek tot u eer sing. In my belydenis ooreenkomstig die apostoliese geloofsbelydenis en direk daarna spontaan Skrifgeremie 2:4 se eerste strofe terwyl ons bly sit. Ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, en ter helle neergedaal het. Glo in hom wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En ek kan nou luister na die afkondiging van die Here se wet. Eksodus 20 se woorde, daarna enkele verse uit die Efesiër brief. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders, wat aan hom behoort nie. En dan, na die Nuwe Testament kant te blaai, Efesiërs 4, vers 25, tot aan die einde van die hoofstuk. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy of sy ophou steel. Hulle moet deur harde werk eerbaar op 'n eerbare manier self in hulle lewensonderhoud voorsien, dan sal hulle ook iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom, en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. As gemeente antwoord ons op die wetswoorde van ons Here Psalm 130, 1, strofe 2 en 3, daarna gaan ek hier voor in gebed en spontaan na die amen op die gebed, strofe 7 van Psalm 119. ons Vader in die hemel. Ons loof U daarvoor dat ons U kinders jubelend met blydskap die psalmlied voor ons bid kon sing. Die lied van ons hart. U te loof, Here, dat het waar is, ewig evangelie, blye boodskap, as U, o Here, die sonde na reg wou gade slaan, wie sou voor U kon bestaan? En ons nou, om Christus wil, knielend voor U troon, met blydskap, U te dank vir U vaderlike goedheid, besig wees met ons, U wat ons ken, ons naam, ons hart, ons mens wees. Elkeen afsonderlik en almal saam, tot die vrese van U naam, in U voorhof by mekaar. Deurboor ons ore, dat ons U woord kan hoor as hoogste dankbewys. O Heilige Gees, oortuig ons van die waarheid. U woord is die waarheid. Met ryk halsende verlange uit te sien na wat U wil sê by monde van 'n nietige mens. So bid ons saam, Vader in die hemel, en pleit ons om U seën. Amen. Delf diep in die rykdom van die Here se woord in skrifvoorlesing Johannes 9. Johannes 9 die eerste 34 verse. Om op 'n stadium in die woordbediening ook die laaste klompie verse wat oor geestelike blindheid handel, aan U voor te lees. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blindgebore is? Is dit sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie. Maar hy is blind, sodat die werke wat God doen, in hom gesien kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit in bedel het nie? Party van hulle het gesê, dit is hy. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Dis ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Daarna het die mense die man wat eers blind was, na die fariseërs toe gebring. Dit was op 'n Sabbatdag dat Jesus die klei aangemaak en die man se oog genees het. Die fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord, hy het klei op my oog gesit en ek het my gewas en nou sien ek. Party van die fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God nie. Want hy hou nie die Sabbatdag nie. Maar die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was, wat sê jy van hom? Hy het mos jou oë genees. Hy is 'n profeet, het hy geantwoord. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep het en vir hulle gevra het, is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou? Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is, het sy ouers geantwoord. Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oog genees het, weet ons ook nie. Vra homself. Hy is oud genoeg. Hy kan vir homself praat. Sy ouers het dit gesê, omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het al klaar met mekaar afgespreek, dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê, hy is oud genoeg, vir homself. Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was geroep en vir hom gesê, praat die waarheid voor God. Ons weet mos hierdie man is sondaar. Daarop het hy gesê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel. Ek was blind en nou sien ek. Hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oog genees? Ek het julle mos al vertel en julle het nie geluister nie, antwoord hy. Hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook disippels van hom word nie? Toe skel hulle hom uit en sê, jy is 'n disipel van hom. Ons is disipels van Moses. Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar hierdie man, ons weet nie waar hy vandaan kom nie. Dis daarom snaaks, sê hy daarop vir hulle. Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en toch het hy my oog genees. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie, maar as iemand vir hom ontsag het en doen wat hy wil, luister God na hom. Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blindgebore is genees het nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. Hulle sê toe vir hom, jy is van geboorte af die ene sonde, en wil jy ons staan en leer? En hulle het hom uitgeban. Tot daar. Johannes 9 vers 1 as fokusvers, terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Met ons tekstema, geestelike blindheid, veel erger, veel meer as die blindheid van 'n blinde mol. Liewe gemeente van die Here, dink u dit in, net vir 'n sekond of twee. Dink u dit in, as u blind gebore moes gewees het. Dink u dit in. Jy kan terwyl ek praat die oë vir 'n oomblik toemaak, dis die wêreld van 'n blinde. Sover het sien aan betref. Dink jy dit in, liewe kind van God, as jy fisiek blind in hierdie ou wêreld ingekom het, soos die man waarvan daar in Johannes 9 vertel word. Dink jy dit in om die son nie te sien opkom of ondergaan nie? Jy self nooit in 'n spieël te kan sien nie. Nie voor in die pad te kan kyk nie. Blind gebore. Dink jy dit in? Die lig wat nooit deur die duister skyn nie. Altyd donker, blind gebore. En as ek dit nou so aan u voorhou, dan wil ek nie daarmee sê, dis 'n skande nie, allermins, maar dat dit verseker nie maklik is nie, is so. Soos wat het vir die man in Johannes 9, wat blind gebore was, nie maklik was nie. Maar wat nou, as 'n mens nie blind gebore is nie, en alles om jou kan sien, en toch toe oe stopblind deur die lewe gaan. Wat dan? Kom ons sê dit vir mekaar. Want dis die punt waarby ek wil kom. Daar is twee soorte, of as jy wil, twee tipes blindheid, baie spesifiek dan in die Bybel, en dit is om fisiek blind te wees, so gebore soos die Johannes 9 man, maar ook geestelik blind. Hoekom? Omdat 'n mens jou moeswillig blind hou vir dit wat werklik belangrik is om in die lewe en verder as die lewe op aarde raak te sien. Kom ons sê dit. Om geestelik blind te wees is dodelik. Om blind gebore te wees is nie dodelik. Daarvan getuig soveel blinde mense in hulle voorbeeld van hoe hulle maniere vind wat vir hulle in hierdie lewe soos oë word, vir hulle soos oë werk. En daarom kan ons dit vir mekaar sê, blindgebore mense is as 'n reël, is eintlik by geen uitsondering, uitnemend besondere, unieke mense, niks kry hulle onder nie. Maar met die geestelik blinde mens is dit totaal en al anders. Dit is dodelik tragies. Hulle kry almal om hulle onder. Het jy saam met my mooi na die Johannes 9 voorlesing geluister? Die Fariseërs, die Jode, hulle wil hierdie blinde man onderkry. Het jy saam met my geluister, dat nie een van hulle, nie een enkele, om het so te noem, fariseer, gesê het, joh, ons is so dankbaar, dat jy kan sien die. Sê saam met my, die Johannes 9 stuk Gods openbaring, gaan nie net, oor die blindgebore man se fisieke blindheid nie, verseker nie. Maar as ons fyn kyk, met die oë van die geloof, dan kom ons agter, dit gaan eintlik oor die geestelike blindheid van die fariseërs. Die kerkmense. Van daai tyd. Want kyk, saam met my wat gebeur. En dis die kern wat die Here deur sy gees in Johannes 9 en deur Johannes 9 aan ons wil openbaar. Die fariseërs sien die wonderwerk wat Jesus doen deur die blinde man se oë oop te maak. Hulle sien dit, maar hulle bly blind vir wie die wonderwerk verrig. En daarom in die Johannes Evangelie word die wonderwerke, die enkeles, die sewe, wat Johannes aan ons deurgegee het, word tekens genoem. Die wonderwerke. En baie belangrik, hou Johannes 9:3 in gedagte, die teken, naamlik die wonderwerk, wat Jesus in Johannes 9 doen, is sodat die mense die heerlikheid, wat God, in 'n mens se lewe doen, deur Jesus Christus, kan sien. Die blinde man, van Johannes 9 se oog kan sien, en in Jesus se openbare optrede, word Jesus se identiteit, as die ewige Seun, as die ewige woord van God, sigbaar, en dit weier die fariseërs om raak te sien. Wie is hierdie man? Hulle sien die man nie raak. Hulle sien Jesus nie raak. En ek lees raak dat die skrif klaar te sê, hier in Johannes 9 draai die rolle om, deurdat die godsdienste gelei het. Die eindelike persone is wat blind is. Terwyl die man wat blind was, nou sien en sien. Hy sien nie net die tempel raak nie. Hy sien nie net die son wat skyn wat hy nooit kon sien nie. Hy sien nie net die tempelgangers wat op en neer loop nie, wat hy nooit kon sien nie. Dit sien hy nou, maar hy sien ook iets anders. Hy sien Jesus raak. As die seun van die lewende God. En hiervoor is die fariseërs tragies genoeg blind. Want my broer en suster en kinders, geestelike blindheid beteken, jy sien Jesus nie raak nie. Hoor jy? En dis die geval met die fariseërs spesifiek en daarom hulle byna eindelose gespook met die Johannes 9 eens blinde man. En eindelike gespook met die man wat hierdie blindgeborene op die Sabbatdag van alle dae gesond gemaak. Hulle sien om nie raak. En daarom ook hulle gekerm. Want iemand saam met my weet, genesing van siektes was destyds op die Sabbatdag verbode. Behalwe in die geval van akute lewensgevaar, wat in die geval van die blindgebore man mos nou nie van toepassing is nie. Hy is van sy geboorte af blind. Hy is gewoon daaraan. Dit is nie 'n krisis nie. Maar weet jy wat? Op die koop toe het Jesus klei en spoeg geknie. Hy het grond gevat en spoegies gevat en klei gemaak. Blinde man kan sien. Die fariseer maak 'n saak van die feit dat die knie van deeg, die knie, die aksie knie van deeg op die Sabbat uitdruklik verbode was. Nie. Hy broer, kom hier. Kom ons sing saam oor die feit dat jy kan sien. So blind, soos 'n mol. Die Fariseërs, hoor wat sê ek broer en suster, die Fariseërs sien die wet raak. Hulle kyk die koning van alle konings mis. Hoe gebeur dit? Dit gebeur omdat die Fariseërs is so vol van hulle self, dat hulle trots, hulle uitsig verblind om Jesus as die Messias te sien. Wat veel meer as blinde oë kan genees. Hy verander klip harde harte. Die Fariseërs sien dit nie. Die een raak te sien wat die blindgeborene nie net laat sê ek kan sien nie, maar ook hierdie man, hierdie bedelaar in Johannes 9:38 laat sê, ek glo, Here. Weet jy wat? Om te glo, beteken, om geestelik te kan sien, geloofsoe kyk by die ego verby. Om te glo beteken dat 'n mens insig in jouself kan kry. En minder beklei. Want dis wat die Fariseërs met hierdie man doen. Hulle veg met hom. Want hulle ego is op die spel. Maar om te glo beteken om geestelik te kan sien, om in te kan sien in die voorhande, die sigbare, maar ook anderkant die sigbare. Geestelik te kan sien, beteken, om te kan sien, dat die feit dat hierdie man kan sien, is belangriker as die bietjie klei wat geknie is op die Sabbat. Om geestelik te kan sien, maak my broer en suster 'n ingrypende verskil aan 'n mens se kyk na die lewe. 'N ingrypende verskil na die kyk na 'n mens se omstandighede, na die kyk hoe jy dink. Om geestelik nie blind te wees nie. Maak 'n mens se gevoelens vry. En die mense woorde en dade. Om nie geestelik blind te wees nie is om te erken die lewe is meer as nou. Ek sien nie net 'n blinde man wat nou kan sien nie, Maar ek sien ook die hemel bokant my oop. Die fariseer het nie die volle prentjie gesien nie. Daarom staan daar in die slotverse van Johannes 9. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het. En toe hy hom kry, vra hy vir hom, glo jy in die seun van die mens? Hy het geantwoord, wie is dit, meneer, sodat ek in hom kan glo? Jesus het vir hom gesê, jy sien hom. Jy sien hom. Dis hy wat met jou praat. Die man sê toe, ek glo, Here. En hy het hom aanbid. Toe sê Jesus, ek het nou hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing. Sodat die wat nie kan sien nie, kan sien. En die wat sien, kan blind word. Party fariseers wat by hom was, het dit gehoor en vir hom gesê, ons is mos nie blind nie, sien nie, hulle hou nie op nie, ons is mos nie blind nie, Jesus antwoord hulle, as julle blind was, sou julle nie skuldig wees. Maar nou sê julle ons sien. Daarom bly julle skuldig. Geestelike blindheid. Is erger as kanker. Want om geestelik blind te wees, is om nie Jesus aan die regterhand van die Vader met Johannes 9 in die hand te sien sit nie. Here, fariseer wil ek nie wees nie. Ek wil u kind wees. Met my oë wyd oop, fisiek en geestelik. Om dankbaar nederig te kan sê, u open oë van geloof, dat ek kan sien, geen goed of kwaad, word aan toeval oorgelaat. U open oë van geloof, sodat ek en u, u eendag op die wolke sal sien kom. Kom ons dank. Heere God, Vader in die hemel, nog 'n keer u te prys vir aanbiddingsoomblikke, u te loof vir die genadegawe van die erediens, as die Heere sin by mekaar. Groot en klein, oud en jong, arm en ryk. Dankie Here vir die Johannes 9 evangelie stuk aan ons deurgegee. U wat met mense besig is. Soos met die bedelaar blinde man op die sypaadjie by die tempel. U te loof, Here, vir die wete dat U met ons elkeen besig is en daarom U te loof vir ons wat kon hoor van lidmate wat geopereer is, wat uitsien daarna om gesond te word, uit die narkose slaap wakker geword het. Maar ook te bid vir soveel bejaardes en aftreeoordes en sorgsentra wat so bitterlik siek is, so te mekaar is, so verward is, so nie weet wie hulle is. Te bid, Here, vir almal van ons wat spreekwoordelik blakend gesond is, die lewe aan ons voete. Ons bly dat U ons dankbaar sal maak. Ook ons almal in vakansietyd met kind en kleinkind te saam. Voor U oë. Ons bid vir Mani Kirsten, broeder Anneliese Boeta, wat al hoe swakker word, Here. Lichamelik, hou hom vas, op die grensplekke van die tyd. En so baie pasiënte in die Suid-Afrika land, die wêreld oor. Wat op die grens tussen tyd en ewigheid vanweë siekte lewe. Ons dra voor U broer George en suster Marina, hulle familiemense, lei hulle na Vrydag, troos hulle om Jesus ontwil, en ons dank U vir ons suster, wat saam met ons vele kere aanbid het, veilig, en behou in die Vader arms. Misschien kan ons uitnemend vreugdevolle Sondag as lidmate saam met die gaste in eenheid voor U troon. Ons bid het saam voor ons van hier kan gaan om Jesus ontwil. Amen. Ons gaan lied 190, strofe 1 en 3, staande saam sing, en dan die Here se seën te mag ontvang, en ons amen saam te sing voor ons huiswaarts keer. Lied 190, strofe 1 en 3. ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Amen.